intervija tev.
9.12 minūtes, labrīt visiem radio tev klausītājiem. Šorīt mums viesos latviešu grupa, ar kuru es pat varētu teikt, man šķiet, ka es esmu uzaugus.
Yeah!
Pēc saviem gadiem Aha. es esmu ar Double Face Deals uzaugus, viņiem 20 gade.
Jau, made in Latvija, labrīt!
labrīt!
Reinis un Marka ir klāt mums radio tev studijā. Nu, prieks jūs sveikt, apala tā apala. Jubilēja.
Apals, ripuls, apala jubilējā.
Kā jūtaties ar šiem cipariem?
Pirmais man bija, ka man žurnālisti pazvanīja un tā kā prasīja kaut kādas intervijas, viņi teica, vecīt, tu zini, ka nu, tā kā grupai 20 gadi, es pirmais bija tā kā šoks, vai es esmu tik vecs, un tad tā sāc pāršķirstīt vēstures lapas un, jau klausies, nu, bet tiešām, jā, tā kā arī sanāk. Tā kā pirmais bija šoks.
Jā.
Un tad tu saprati, ja, ka tie 20 gadi ir un kaut kas ir jāizdomā.
Jā, nosvien.
nu, kad tu to skeletu skapī vairs nenoslēpsi, jā, un kad, nu, labi, ja jau runājam, nu, tad reiz runājam, un tā vienkārši, zin kā, parunāties, nē, nu, tad, ja runājam par to, tad jālaiž arī tas albums, tā kā tajā saucamajā dīkstāves periodā mēs nenoslinkojām, jā, ar Reini. Skaisti sadevāmies 2 metru attālumā, bet rokās un gājām uz studiju un šancēt.
Malač, man tiešām prieks ir par to skanējumu un to darbu, ko jūs esat izdarījuši. Gan jau, kad kaut kas ilgākā laika periodā bija sakrājies un tagad tas tā kā rezultējies jauns albums un nu mēs šodien varēsim klausīties otro singlu.
Jā, otro singlu neformāts, ko mēs izpildām kopā ar Kato un Idus Abra.
Par skaņdarbu kaut ko vairāk, par ko dziesmu?
Dziesma ir par attiecībām, un tas vienkārši par tām reizēm, kad liekas, ka divi cilvēki baigi dažādi, un viņi arī ir dažādi, bet kaut kā sakrīt tie puzles gabaliņi.
Mm-hmm. Man patika, ka tu esi tā kā iPhones un es kā Androids, jā. Nu tad uzturiet dzīvi tā, jā. Vienmēr ir tāds divas frontes, jā. Mm-hmm. Nevarētu teikt, ka nevienai no tām nav taisnība. Man patīk, ka tā dziesma man asociēs, viņi ir pa telefoni.
telefoniem.
Nu skaidrs, dāmas un kungi, radio tev klausītāji, jūsu uzmanībai Double Face Deals, Kato un Idus Abra un skaņdarbs neformāts.
Tas, kur relatīvs viss, bet man pie zemes abas kājas galva mākoņos klīst. Mēs nesam sādarīgi, visa Rīga zina to, jo tad, kad strīdi bries, tad rīpa griezti nesaprotu. Tu pāku mīt, ja spēcim tās barmīt, tad atšķirības uz babīr, tāpēc līdzības brīdī,
kad tas vesim salasīt, atliks tikai saskaitīt.
Es plus tu is 200% tiks neformāts, bet kāpēc tā viens otram piestāv? Es plus tu is 200% tiks neformāts, bet kāpēc tā viens otram piestāv? Es plus tu is 200% tiks neformāts, bet kāpēc tā viens otram piestāv? Es plus tu is 200% tiks neformāts, bet kāpēc tā viens otram piestāv?
Radio tev. Intervija tev.
Nu, skaisti. Neformāts skaindarbs no Double Face Steels Kato un Idus Abra. Rīdzen piedalījās forši, smuki skan.
Palaidām gaisā, jā, tad arī ir video starp citu šim klipiņu. Mēs neesam noslinkojuši, un klips ir starp citu normāli rajonā.
Purčikā rakstīts, jā.
Purčikā.
Purčikā. Tas ir ar nodomu, tieši kāds tur tas, tā doma ir.
Turpat arī, tur arī tā pa mūzika, burtiski kēdes metienā attālumā.
200 metru attālumā mums ir studija. Burtiski vēl autentiskāku vietu mūsu šim tapušam video mēs nevarējām. Nu, tad...
Tieši tā.
Ir vēl mājās man arī taisīts video, bet tas no pirmā albuma dziesmē Krokodils. Nu, tā kā vēl, tu, vēl tuvāk.
Tad, kad izlaidāt šo te singlu plašākai tautai, arī medijam, klāt ir arī pavadošais vēstījums tekstu formātā, kurā jūs stāstat par to, ka nu, 20 gadi ir pagājuši, viskaut kam esat gājuši cauri, kā grupa, kā skanējums ir mainījies, un tagad jūtat, ka tiešām jūs esat jūs, atraduši savu skanējumu, ka mēs varu uzreiz piekrist, un tiešām tā arī izklausījās. Vienkārši čaļi, rekur, tā mēs skanam. Pakomentējiet to visu procesu, kā tad jūs tagad skanat, un no kā baidaties vai vairs nebaidaties savā skanējumā?
Principā tas ceļojums mūsu šo albumu, es droši saku, ir sācies 2017. Gadā, kad mūs uzaicināja piedalīties uz Ameriku Best Cover Ever.
Mhm.
Un tā kā mēs to konkursiņu novinējām, tas tā kā deva impulsu, cerību, ka mēs tomēr esam, ka mēs tomēr varam un ka mums vajag turpināt.
Mm-hmm.
Jo tur mēs dabujām labas gan uzslavas un tā tālāk mm-hmm. un tā joprojām. Tad atbraucām apakaļ šeku reku, pagāja divi gadi, trīs un mēs esam pat divus albumus izdevuši.
Jā.
Iepriekšreiz bija Atspulks albums mm-hmm. un tagad ir albums neformāts. Un arī no tā brīža ir arī tas, ka Reinis ir piebiedrojies ar savu vokālo spēku mm-hmm. grupas sastāvā.
Tieši un, tā. Nu jā, iepriekšējā albumā sanāk vairāk dziedāja es, un mēs vairāk tādas, nu, deju mūziku mm-hmm. ar rock elementiem taisījām. Un atkal šajā albumā mēs esam nepakautrējušies no tā divu vokālu koncepta,
okay.
Kas ir, varbūt zināt, nu, tā kā nav super daudz.
Kā ar koncertiem, kā ar tālāko visu plānošanu, nedaudz skanot singlam, mēs par to runājām. Protams, šis laiks tāds liels izaicinājums ir māksliniekiem, bet ir kaut kādi nodomi?
Nu, mums tie nodomi ir plānoti izrunāt, burtiski bija tagad, pagājuši nedēļa.
Kā pasaka skaļi savas nodomas.
Jā, jo nu, ten tieši ir tie mainīgie faktori. Vai būs, kas būs,
Jā.
Cik tur biļetes pārdos, un tad tie divi metri, vai tagad jau ir pusotrs, vai 99 centimetri. Līdz ar to tie āra pasākumi vairs nebūs tulīt iespējami.
Mm-hmm.
Un ja mēs plānojam kaut ko iekšā, tad ir tā kā šie visi neskaidrie jautājumi mm-hmm. mums jāatrisina. Bet iespējams mēs būsim septembra beigās vienā festivāliņā šeit mm-hmm. pat Rīgā. Sastopam, tad mēs to noteikti noziņosim, jo tur tad beidzot arī varēs redzēt mūsu vaigā. Ja? Pirmo reizi mūs varēja redzēt vaigā pie Doma baznīcas.
Mm-hmm. Prezentācijā.
Tur sastresojās.
Baznīckungs iznāca ārā. Tā kā,
pāvests apgriezās un iznāca ārā. Tā kā viņš veči, ko jūs te tārāt? Mēs te bišķi latviešu rokus.
Jūs zināt, ka man pusmiljonu maksā logu rūtas.
Man rūstika pat pusļēmu.
Jā.
Un jūs tagad ar saviem subulferiem viņi izbačīsiet. Tā ārā.
Bet, nu kā, nu skanējums prasa savu, vai ne?
Zin, kā mēs jau, kā saka, veci punki, ja? Mums jau patīk iedot grifā.
Veci punki ar jaunu skanējumu. Liels, liels paldies, ka atnācāt šajā rītā kopā ar mums, kopā šeit atzīmēt un atskaņot jauno singlu, Double Face Deals, Marka un Reinis, un vēlam veiksmes, draugi mīļie, jūs noteikti varat arī Radio Teo rakstīt pieprasījumu dzirdēt
Dziesmai,
grupu, tieši, nē, nu viens ir uzreiz ēterā, bet arī dzirdēt grupu dzīvajā, vai ne?
Jā, tad, kad sakiet, gribam, un tad mēs nodosim puišiem tālāk,
jā.
Un nekas cits jau neatliks, kā atri vienu uzorganizēties.
Meklēt atkal tās rūtas, kuras var rībināt ārā, vai ne? Labi, 9.22 minūtes, paldies Čaļi, kā atnācāt, lai paši dienas
jums.
Radio Tev. Intervija Tev.